Minbar hadis.
449. hadis.
Zarwatul imani arba'u khilalin. As-sabru lil hukmi wal ridha bil qadari wal ikhlasu lit tawakkuli wal istislamu lir rabb.
Imonning eng yuksak darajasi 4 xil xususiyatdan iboratdir. 1. Allohning hukmiga sabrli bo'lish. 2. Taqdirga tan berish. 3. Tavakkulni ixlos bilan qilish. 4. Parvardigorga taslim qilish.
Mana shu 4 ta xislat bo'lsa, har qanday mu'min musulmonda, demak, uni iymoni shunday kamolga yetgan ekanki, eng cho'qqisiga, kamolotni eng cho'qqisiga yetgan bo'ladi deb targ'ibot qilyaptilar. Birinchisi bu hukmga sabr qilish. Ya'ni qazoi qadarda nima yozilgan bo'lsa, nima uchun menga qiz farzand berdi-yu, o'g'il farzand bermadi demasdan, hammasiga Allohning hukmiga sabr toqat qilish, unga rozi bo'lish. Ikkinchisi taqdir nimani bunga buyurgan bo'lsa, ya'ni qazoi qadarda nima yozilgan bo'lsa, shunga rozi bo'lish. Uchinchisi tavakkulni, Allohga bo'lgan tavakkulni xolis qilish. Ya'ni tavakkul qildim deb og'zida aytaveradi-yu, lekin amalda qilmasa, u yolg'on tavakkul bo'ladi. Demak, qalbi bilan Allohga ishongan holda tavakkul qilish kerak. Ana uchinchisi Alloh taoloni barcha hukmlariga taslim qilish. Ya'ni Alloh taolo bandalari ustidan belgilagan o'sha taqdirlari, belgilagan o'sha baxtimi, shaqovatimi, saodatimi hammasiga taslim qilish. Taqdirni o'zgartirib bo'lmaydi, Allohning hukmini o'zgartirib bo'lmaydi. Shuning uchun bandani vazifasi Alloh taolo tomonidan qilingan barcha qazoyu qadar hukmlarga va ba'zi bir musibatlarga sabr toqat qilish, rozi bo'lish va shukr qilishdan iborat ekan.
Ming bir hadis.